Blaðsíða 30. Nei, ég þarf bara að tala við þig, kallar Steinn. Hann horfir upp til Loka og finnur tómleika í maganum. Hnén kikna. Rosalega er hann hátt uppi. Skelltu þér út í, segir Loki og stingur sér fram af og svífur í loftinu. Hann smýgur ofan í vatnið. Sláninn réttir Loka höndina þegar hann er kominn að bakkanum. Loki vippa sér upp úr lauginni. Steinn tekur eftir að þeir eru báðir með röndótta teygju úlnliðin. Hvar hefur hann séð svona teygju áður?